Ņemot vērā to, ka mums ir pusmiljons tieši klientu, jā, šī klienta databāze, kas ir aptuveni puse no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, jā, nu tad šī puse gluži vienkārši nevar saņemt šādas pakalpojumus. Tāpēc, ka, lai kvalitatīvi nodrošinātu maksātspējas izvērtēšanu, mēs diezgan daudz finanšu līdzekļus tērējam tam, ka mēs pārbaudām datus par daudzām dažādām pozīcijām. Ja mēs paskatāmies ministru kabineta noteikumos, kas nosaka, cik mums ir jāmaksā par vienu pārbaudu pilsonības un migrācijas lietu pārbaudē, lai noteiktu personu, teiksim, ir mirusi vai nav mirusi, kāda ir šīs personas deklarētā dzīvesvieta vai kāds ir šīs personas status, mēs samaksājam 2 eiro. Klients aizņemās 100 eiro, tad 25% gadā nosaka to, ka šis pakalpojums uz 30 dienu laika periodu maksās 2 eiro. Pēc mēneša, ja ir 25% likme gadā, viņš atgriež 102 eiro. Un tos 2 eiro mēs atdodam par PMLP datu pārbaudi. Nu, tas faktiski novedīs pie situācijas, ka nu, neviens no nozares nespēs piedāvāt šādu veidu pakalpojumu.